răspundem ascultătorilor.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem ascultătorilor. Mulțumim și cu această ocazie celor care ne-au adresat întrebări în săptămânile care au trecut, fie la numărul de telefon, reamintind pe acesta, telefonul fix 0252 333 348, un telefon mobil 0788 258903, sau la adresa de e-mail @radiolumina.ro sau pe cale scrisă prin o scrisoare simplă pe care o trimiteți pe adresa postului de Radio Lumina, Episcopia Severinului și Strehaiei, strada Ighe Bibicescu, numărul 6, drobeta, turnul Severin, județul Mehedinț. Încă o dată mulțumim celor care ne-au adresat întrebări, unele dintre ele cu diverse preocupări. Acum avem un set de întrebări care nu sunt neapărat întrebări duhovnicești, legate de anumite sărbători, de anumite datini, care fac parte din ritualul liturgic, așa cum am răspuns până acum. Le-am adunat, le-am grupat pe acestea într-o serie de întrebări care privesc mai mult partea aceasta materială, am putea să spunem așa. O întrebare a ascultătorului nostru Adrian D. din drobeta Turnul Severin ar suna cam așa: de ce primește biserica bani de la stat dacă și-a recuperat toate proprietățile pierdute prin secularizare? În ultimul timp s-a observat în mass media, mai ales în presa televizată și în cea scrisă, în anumite publicații, diferite cotidiene care apar atât la, mai ales la nivel central, că s-a pornit împotriva bisericii o campanie legată de, am putea numi corect, sprijinul acesta salarial sau oferit cu alte, pentru alte nevoi, cum ar fi reparațiile de biserici sau construcțiile sau întreținerea acestora, fie renovarea unor monumente istorice și de artă bisericească, prin care statul este îndatorat ca să ajute. Sunt multe probleme de discutat aici, ar vrea să spunem în puține cuvinte, fără a considera că am epuizat subiectul sau am răspuns în totalitate, anume faptul că biserica este o instituție divino-umană, o instituție care are nevoie să-și desfășoare anumite activități aici pe pământ într-un mod decent, așa cum ea a fost condusă încă din primele secole de la întemeierea ei. Prin anul 313, când împăratul Constantin cel Mare a dat libertate de credință creștinilor, aceștia au început să se organizeze, să-și construiască biserici, treptat au construit și toate cele ce aveau nevoie pentru buna desfășurare a unei activități sociale și culturale și materiale bine organizate. Biserica a chipzuit cu mare înțelepciune toate aceste probleme materiale. Toți împărații bizantini, vorbim la primele perioade de organizare, și împărații romani, au acordat o mare atenție bunei desfășurări a vieții bisericești. Sunt demn de admirat împăratul Sfântul Constantin cel Mare, împăratul Justinian și mulți alții, care prin niște legi foarte clare au dat ca biserica să aibă proprietățile sale pe care și le chivernisit cu, așa cum spuneam, cu foarte multă înțelepciune. Biserica a trecut și prin anumite momente grele, dificile ale vieții ei. Nu intrăm în amănunte că în decursul timpului biserica a adunat treptat și anumite bunuri materiale din care și-a permis să organizeze spitale, primele spitale, să organizeze orfelinate, să organizeze azile de bătrâni, să se implice în construcția unor edificii, unor locașuri de cult care astăzi toată lumea se mândrește cu ele. De ce să nu recunoaștem că dacă biserica n-ar fi avut posibilități, n-ar fi construit mănăstirile pe care le admirăm astăzi, nu le-ar fi pictat cu frumusețea picturilor pe care le aveam astăzi și toate cele pe care țara noastră sau lumea întreagă le are, sunt rodul sau binefacerile de care noi astăzi ne bucurăm, pentru că biserica a cheltuit cu, încă o dată subliniez, cu adâncă înțelepciune a chipzuit bănuțul acela al văduvei, al săracului pe care l-a primit. Nu vreau să fac o comparație cu sumele de bani care se investesc astăzi în construirea de săli de sport, construirea unor piscine și a unor... M-a cuprins groaza când într-o comună, departe, nu la noi, în județ, undeva spre Giurgiu, am trecut pe acolo și cărau cu cisternele să umple o comună care nu avea apă, să umple o sală de sport în care avea bazin de not, să pună apă în ea, să construi, să investise acolo sume uriașe de bani ca să construiască o sală de sport cu piscină. Dacă s-ar fi dat banii aceia pentru repararea bisericii sau unei școli, modernizarea ei, așa cum s-a cuvenit, și ar fi fost chipzuiți după aceea, așa cum se cuvine, ar fi fost cu totul altceva. Am trecut la 2 ani, de curând, acum câteva luni, să văd sala aceea, m-am uitat pe geam, era o ruină, nu mai avea nici geamurile, totul era distrus, în jurul ei crescuseră buruielile și bălările. Pe când bisericile noastre, mănăstirile noastre, dacă au primit un bănuț, l-au chipzuit cu mare, mare înțelepciune. Revin la întrebarea concretă a ascultătorului nostru legat de ce primește bani de la stat dacă și-a recuperat toate proprietățile. Aș vrea să spun că biserica, trecând prin perioadele grele pe care le-a avut în decursul timpului, la noi în țară a fost 2 perioade grele. Una a fost în timpul domnitorului Cuza, când s-a luat imens din proprietățile bisericești, ale mănăstirilor, ale parohiilor, și apoi perioada comunistă, care a fost și a făcut un și mai mare dezastru. Statul însă n-a mai dat înapoi nimic. Există astăzi documente, mărturii scrise, care atestă faptul că biserica, de exemplu la noi, Mehedinți, a avut peste 5.000 de hectare numai la parohii, numai fondul bisericesc, exceptând mănăstirile de la noi, cum ar fi Topolnița, cum ar fi Coșuștea Crivelnic și altele care au primit de la ctitorii lor, de la anumite persoane, prin donații în decursul timpului și s-au adunat poate 2-3.000 de hectare de pădure, teren arabil, fie acolo, în jurul lor, fie mai departe, și acestea au fost secularizate. Nu li s-a mai dat nimic în schimb. Parohiile noastre, în schimb, au primit acum din 5.000 de hectare, peste 5.000 de hectare, cât ar fi trebuit județul Mehedinți, doar 500 de hectare, 520 de hectare. Avem titlurile de proprietate la fiecare parohie, fiecare mănăstire, și toate acestea n-au nici 10% n-a fost dat. Așadar, biserica n-a primit niciodată tot ceea ce i s-a luat. Însă, statul, ca să facă o compensație a bunurilor pe care le-a luat și le-a împărțit anumitor persoane, fie au fost luate de stat prin iaseuri, prin ceapeuri, și treptat ele astăzi au ajuns în mâinile unor oameni care, prin anumite mișmașuri, prin anumite aranjamente pe care le-au făcut, au reușit să dețină sute de hectare în proprietate, iar bisericile nu și-au recuperat spuneam, nici măcar 10%. Statul român a acceptat ca o compensație a nedreptății pe care s-a făcut bisericii să dea un sprijin de ajutor salarial la preoții și la monahii care sunt angajați și slujesc bisericii. Biserica noastră, prin statutul ei, este o instituție, spuneam, divino-umană, dar are o personalitate juridică și este o instituție publică de drept privat. Așadar, statul este îndatorat prin Constituție să angaja că va sprijină biserica și instituțiile ei. Biserica nu este separată de stat, dar nu este ceva care să fie o instituție a statului care să nu aibă partea ei benefică de contribuție în bunul mers al unui popor, al vieții sociale, culturale și economice, de ce să nu spunem, al statului respectiv. Împăratul Constantin cel Mare și-a dat seama, precum și împăratul Iustinian și alți mari împărați și regi ai lumii, că o biserică care este puternică, o biserică care este ajutată, este aceea care face ca poporul respectiv să prospere, să-și desfășoare activitățile sale într-un mod mult mai benefic pentru locuitorii aceiei țări. De aceea, biserica primește un sprijin, trebuie să spunem, ascultătorul nostru primește numai un mic sprijin în comparație cu toate datoriile pe care biserica le achită față de stat, constând din impozite, constând din cote de asigurări sociale și toate cele pe care biserica le plătește către stat. Singurul lucru în care biserica este scutită este impozitul pe clădire și pe terenurile pe care sunt construite bisericile, cimitirile sau alte așezăminte sociale. Și este firesc să fie așa, pentru că ele sunt bunuri publice, deși sunt de administrate privat, sunt bunuri de care beneficiază credincioșii bisericii, care până la urmă nu sunt altceva decât cetățeni ai poporului român. Sunt multe, multe lucruri, n-am vrea să acaparăm emisiunea aceasta numai cu răspunsul la această, să motivăm de ce biserica este ajutată printr-un sprijin financiar pentru slujitorii ei, pentru personal care desfășoară activitatea în domeniul slujirii lui Dumnezeu și aproape lui. O altă întrebare legată de aceasta este a unui alt ascultător al nostru, sau care mai puțin ascultător, dar vrea să, dacă ar asculta în totalitate, poate ar fi mult mai bine documentat, este legat de aceasta, deci este adevărat că s-a prezentat la anumite posturi de televiziune că biserica deține sume imense de bani în conturi bancare. Sigur că televiziunile pot să spună ce vor ei, nu-i trage nimeni la răspundere. Sunt lucruri care le aruncă așa în aflarea întreabă la români, fără a deține informațiile respective. Biserica nu este bogată prin sumele de bani pe care le deține conturi bancare. Probabil ascultătorul nostru este frământat de această idee. Biserica este bogată prin activitățile pe care le desfășoară, prin slujirea lui Dumnezeu, prin podobirea frumoasă a bisericilor, prin o viață activă pe care o desfășoară în ultimul timp în mijlocul credincioșilor ei. Cu conturile bancare știți cum este. Astăzi sunt, mâine nu mai sunt. Nu în aceasta stă valoarea unui om sau a unei instituții. Valoarea unei instituții și a unui om stă în ceea ce face el, în ceea ce lasă el urma sa și nici de cum în ceea ce are el în bancă sau în buzunar. Acestea sunt lucruri care sunt trecătoare și biserica nu-și face un scop din aceste lucruri. Sigur că există lucruri tendențioase, așa cum afirmam la început, pe care anumite persoane le fac din, fie din răutate, să ne ierte Dumnezeu dacă o spunem așa pe șleau, mai pe românește, fie din anumite interese ca să discrediteze lucrarea cea bună pe care o avem de făcut în lumea aceasta. Aș vrea să răspund și ascultătorului Constantin M. din Cerneț, care ne pune întrebarea legat de ce de lucru în zi de duminică și de sărbătoare. Ce pot face cei care sunt obligați, spune, sau însărcinați, zice dânsul, să lucreze duminica și în sărbătoare. Și aici ar fi mai mult de discutat, în sensul că în duminică și sărbători trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate cele care ni le-a dat. Este un lucru greu în ziua de astăzi de a schimba mentalitatea și comportamentul unor oameni dornici de a câștiga cât mai mult. Vreau să plec de la o idee care vine acum în cap, și anume de la faptul că să nu uităm că toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit, toate darurile vin de sus, de la Dumnezeu, de la tine, Părintele Ceresc, spunem noi într-o rugăciune de la Sfânta Liturghie. Acum, legat de această problemă delicată, aș vrea să vă spun o întâmplare. Cu mulți ani în urmă, prima mea ieșire în străinătate a fost în Grecia și mergând la un magazin, era duminica, cred că după, pe la ora 1, 2, ieșisem de la o mănăstire undeva lângă Tesalonic și ne-am dus la un magazin de genți, de pielărie din asta, unde se cumpăra genți. Am vrut să cumpăr un ghiozdan pentru băiatul meu și era scris acolo, am întrebat ce scrie pe ușa aici, Dumnezeu, n-are program omul ăsta. Alte magazine erau deschise, acesta avea scris duminica și în sărbători suntem cu toții la biserică. Duminica și în sărbători suntem cu toții la biserică. M-a impresionat, era un magazin destul de măricel acolo, cu tot felul de genți și de obiecte în acestea, de piele, ghiozdane și alte lucruri. Și am trecut peste, când ne-am mai întors, am mai vizitat peste câteva zile când ne-am întors și am rămas uimit de câtă lume era acolo în magazinul respectiv, amabilitatea cu care vindeau ei acolo și așa mai departe. Omul acela avea mai mult spor ca cei care erau cu magazinele deschise în jurul lor. Dumnezeu îi trimitea probabil lui mai mulți clienți, mai multe daruri decât cei care nu se îmbogățea el dacă avea duminica și zi de sărbătoare deschis. Același lucru l-am văzut și la evrei, când în ziua de sabat toate magazinele, fie alimentare, fie de tot felul, sunt închise. Este o mare tărie de caracter să-ți respecti anumite principii, anumite legi pe care le are credința ta. Dacă tu te numești creștin, trebuie să respecti ziua ta de odihnă, cât și ziua celui pe care îl ai ca angajat, ca subaltern, pentru că cu siguranță el te va respecta mult mai mult atâta timp cât va vedea că tu ești corect. Punctul meu de vedere este că toți patronii am încercat să-i conving pe toți aceia care mi sunt apropiați să aibă închis duminica și la sărbători. Unii dintre ei m-au ascultat. Unii dintre ei nu. Câțiva însă pe care i-am îndemnat să facă aceasta au dat faliment de mai mult timp. Alții au plecat în străinătate și unul dintre ei care a ajuns să lucreze la un creștin adevărat într-o altă țară mi-a spus, știi, părinte, ce mi-a spus dumneata să fac eu în țară, mi-a fost dat să văd la patronul la care m-am dus eu, să lucrez în străinătate. Poate ar fi trebuit să te ascult că nu murea nimeni dacă eu aveam și luat de sâmbătă pâine și duminica aveam închis, m-au copleșit în țară datoriile la bănci, chiria și toate și am ajuns ca în străinătate să lucrez acolo și să ajung la vorba matale. nimeni din cei care opresc plata lucrătorilor, care nu dau salariile, care opresc și pun pe oameni să lucreze duminica și în sărbători, este un mare păcat. Gândiți-vă dumneavoastră că tot ce s-a lucrat în sistemul comunist, care au lucrat duminici și sărbători pe câmp, s-a ales praful de toate iaseurile, de toate ceapeurile, de toate aceste terenuri, aceste stații de pompare, tot ce a fost, sistemele de irigații, mari ferme de porci, de găini, unde nu se știa niciodată de sărbătoare de zi, a ajuns pământurile noastre ca zeci de ani să stea nelucrate și vor sta atât exact cât perioada în care ele au stat sub domnia aceasta comunistă, în care nu s-a știut de Dumnezeu, nu s-a știut de sărbătoare, n-a știut nimeni, au crezut toți numai în forțele lor, că poate să dea recoltă la hectar cât de mare să facă și știți dumneavoastră cât s-au lăudat că fac și trec. N-au făcut nimic. Toate câmpul acestea astăzi își plâng nedreptățile care s-au făcut atunci. Să nu uitați acest lucru, dragii mei, patronii, de cât de mic ai avea magazinul acolo. Pune că duminica de la ora cutare la cutare nu este închis magazinul. Mergi matale cu și îți roagă pe vânzătoarea sau pe cine ai acolo angajat. Uite, eu duminica și în sărbătoare îți dau liber. Du-te matale și roagă-te la biserică ca să ne dea Dumnezeu înțelepciune, să ne dea spor în cele ce avem, să ne dea ploaie timpurie și târzie, să dea pământul roade și nu lua matale tractorul și ară pe câmp atunci, deși vezi că pământul este al mai moment bun în duminica asta și în sărbătoarea asta ca să semeni. Vei semăna sămânța, dar peste 2-3 luni va crește ea, te vei bucura un timp de ea, dar o vei vedea cum se ofilește și nu vei câștiga nicio roadă de pe pământul acela. Așa se întâmplă și cu magazinele și cu toți cei care vor să se îmbogățească din cele câteva ore deschise duminica și în zi de sărbătoare. Făceți de așa natură ca să nu mergeți, cei care sunteți, să nu mergeți să cumpărați în zi de duminică sau de sărbătoare. Stați acasă cu familia dumneavoastră. Jucați-vă cu copilul dumneavoastră. Stați de vorbă cu Dumnezeu printr-o carte. Luați, citiți un psalm. Dați slavă lui Dumnezeu. Lăsați ziua de duminică în slava și în cinstirea lui Dumnezeu. Cei care, încă o dată, revin concret, sunteți însărcinați cu aceasta, făceți-vă datoria. Dar rugați-vă pentru cel care vă face să ierte Dumnezeu greșeala și să-i dea înțelepciunea de care are nevoie ca să dea slavă și el lui Dumnezeu. O altă întrebare a ascultătorului Marian de din Șimian mă întreabă cum v-ați desfășurat activitatea pastorală în perioada comunistă. Dacă se referă la, probabil la mine, la persoana mea, pot să vă spun că mi-am desfășurat activitatea pastorală foarte, foarte puțin. Mai mult n-am avut posibilitatea să mi-o desfășor cam 2 ani de zile, din 87 până 89, câteva luni am prins eu ca preot în perioada comunistă. După absolvirea facultății în 1987, am așteptat câțiva, vreo 2 ani, așa, fiind un șomer din acesta, fără nimic, fără niciun act, fără niciun ajutor, fără niciun sprijin material de niciun fel. Mi-aduc aminte că aveam un băiat, se născuse băiatul și aveam nevoie de o adverență de undeva ca să ne dea acea, se chema alocație pentru copii pe care o primea tatăl de obicei la locul de muncă acolo unde lucra și nu aveam și nu am beneficiat de nici de alocația pentru creșterea copilului, care țin minte era 50 de lei. Înainte Ceaușescu a vrut să facă 100 de lei, înainte de a zbura cu elicopterul, am înțeles că vrea să o mărească. N-am avut, însă am îndurat câteva lucruri mai așa mai delicate, care am vorbit, poate, sau voi vorbi în cadrul emisiunii Bucuriile Suferinței. Am câteva mărturii pe care le voi citi când ele voi considera că va fi momentul să le dăm publicității din cele ce am îndurat. Însă, activitatea pastorală, o singură dată am, sau de două ori am simțit așa o preliște din partea unui confrate și care mi-a spus că nu e bine să vorbesc anumite lucruri despre Regina Maria, despre, deși le citisem în magazinul istoric, despre regele Carol și despre ce au făcut aceștia, că nu este bine, da. În rest, mi-a făcut datoria, așa cum se cuvine, în câteva luni până a venit Revoluția, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Deși de câteva ori am scris niște autobiografii cu litere de tipar și eram tot întrebat dacă avem rude în străinătate și dacă am întreținut oarecare discuții cu persoane străine care ar fi venit în țară. În rest, scriam această autobiografie care se dedea la securitate pentru că am aflat mai târziu că erau persoane care scriau cu litere de tipar anumite manifeste pe care le împrășteau prin oraș sau prin altă parte și vroiau să vadă dacă scrisul respectiv seamănă cu scrisul nostru. Dădeam cu toții, ne puneam și dădeam aceste autobiografii, aceste declarații, ce bune ne-am născut, cât frați avem, cât așa, niște lucruri fără rost care eram. În rest, nu e momentul acum să vorbim despre noi, dar important este ca în orice perioadă ți-ai desfășurat activitatea să fii corect și să faci ca pentru Dumnezeu. Mulțumindu-vă pentru răbdarea cu care ne-ați ascultat și în cadrul acestei emisiuni și în speranța că am răspuns în măsura așteptărilor dumneavoastră, sigur nu cu elemente foarte multe legate de întrebările pe care ni le-ați spus, vă asigurăm că în continuare vom fi alături de dumneavoastră și vă vom răspunde în continuare la întrebările pe care ni le veți adresa la telefoanele 0252-33348 sau la adresa de e-mail răspundem ascultătorilor @radiolumina.ro. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem ascultătorilor și până la următoarea emisiune să auzim numai de bine. Doamne ajută!
Răspundem ascultătorilor.